Ja, kjære venner, vi sang allerede en flott sang, «Å Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader omsorg for meg bær.» Det har ligget i mitt hjerte å kunne få lov til å dele noe av den gleden jeg kjenner, den arven, den fantastiske rikdommen som Gud har gitt oss i Jesus Kristus. I forrige måned så gikk jeg gjennom en ganske tøff sykdomsperiode med mye smerte. Og midt i denne tiden der så kjente jeg jo virkelig at Gud var der. Jeg fikk tid til å fordype meg nok en gang i Guds ord. Og jeg ble sittende noen ganger bare og takke og kjenne på den rikdommen Gud har gitt oss. En rikdom så stor, så stor. Og det er min bønn at jeg kunne få formidle litt av denne rikdommen og storheten som Jesus har gitt oss. Jeg vil i dag bare stoppe ved noen få vers i ett brev, begynnelsen i Efeserbrevet, og ta frem litt hva vi har i Jesus. Det er så overveldende mye og stort som står i Nye Testamentet om hva vi har i Jesus. Så jeg fant jeg må bare bremse ned og ta noen få vers. Og min bønn er at det skal få være til inspirasjon og glede. Jeg ville så gjerne at hvis du kjenner at du har mistet litt av begeistringen i kristenlivet, eller om du skulle ha kjent at du føler deg ikke så veldig rik, at dette skal være noen ord som skal få være til inspirasjon. Dette er min arv. Dette har jeg fått. Dette tilhører meg. Det er min store bønn og mitt ønske at du skal få åpne dine øyne, så du får se hvor rik du er, hvor veldig arven er for de som har tatt imot Jesus Kristus. Det er et fantastisk budskap vi har. En utrolig rikdom. Jeg hadde lyst til å bare begynne med denne bønnen som Paulus har i begynnelsen av Efeserbrevet. Der har han en bønn i vers 17 og vers 18. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik og herlig arven er for alle de hellige. Det er tre ting han ønsker, som han ber, at de må lære Gud å kjenne. Og dette ordet å kjenne her, som så mange andre steder, er ikke bare en teoretisk kunnskap. Nei, det er det ordet som ofte brukes for at et ektepar, de kjenner hverandre på alle mulige måter. Hans bønn er at de må lære å kjenne ham med ånd og sjel. For å merke hans godhet, kjenne fellesskapet, merke hans fars hjerte. Og dette er som en oppmuntring. Hvem som helst av oss kjenner jo perioder hvor vi kjenner at det er ikke så nært. Da skal vi få lov til å si at Gud, han er ikke den som står og anklager. Men han vil åpenbare sitt fars hjerte. Ja, det står jo litt lenger senere, hvor Paulus ber i samme brevet at Kristus kan bo i våre hjerter, så vi kan være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. At vi kan kjenne hele Kristi kjærlighet. Kjenne og fatte høyden og bredden og dybden. Han fortsetter her i bønnen, i åpningen her, at vi kunne se vår, at han måtte gi vårt hjertes øyes lys, så vi forstår hvilket håp han har kalt oss til. Og dette håpet, det er mer enn bare noe du bare har en viss anelse om. Det er det himmelske håpet. Det ble lest allerede her til dåpen her. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved vår Herre Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi har fått et håp, et levende håp, fordi at vi har en levende frelser. Dette håpet er noe langt mye mer enn en antagelse. Vi har en frelser som lever, og derfor er det et levende håp. Himmelgleden, begeistringen, gleden. Jeg har lyst til å slå et stort slag for himmelhåpet, gleden, forventningen, takknemligheten over alt det som venter oss. Både et håp og en takknemlighet for Gud som er med oss i hverdagen, men det er også et håp. Han som elsker oss, enda dere ikke har sett ham, han tror dere på, enda dere ikke ser ham, og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. En himmelglede, den ønsker Gud å tenne i hjertene våre. Ofte i dag, og vi ser mye trist omkring oss, vi ser mye, men er det noe som kan løfte, så er det en glede og en forventning i hverdagen, men også det er et håp som ligger fremme, en himmelforventning. Jeg tenker stadig vekk på de siste timene jeg fikk sitte hos min mor, og jeg har fortalt om det før. Og følge henne den siste stykke veien frem. Og jeg hadde også snakket med henne noen dager i forveien. Hun hadde vært veldig syk, fått et stort anfall, og så fortalte hun at hun hadde fått et spesielt syn. Hun hadde fått lov til å bli ført like frem til himmelporten. Der sto Jesus. Og der sto min far og ventet. Der sto det, og Jesus sa, neste gang så skal du komme inn, da tar jeg deg inn. Da vet du, hun hadde vært enke i mange år. Hun hadde en himmelglede, en forventning. Den siste timen visste vi, nå er det like før du går hjem. Kjære venner, vi har et håp. Vi har en glede, døden er ikke det siste. Det er en glede som skal få lov til å velle der frem. La himmelgleden få lov til å velle videre. Så dere forstår og skjønner hvilket håp han har kalt dere til. Og hvor herlig arven er for alle de hellige. Og arven og det ordet som er brukt her på gresk, det er alle de løftene Gud har gitt oss. Alle de løftene som vi skal få lov til å bruke. Hvilken arv han har gitt oss. Det er et utrolig. Han har født oss på ny. Vi har løfter om en som vil være en medvandrer. En Gud som vil være vår hjelp, vår trøster, vår borg, vår tillflukt. En som vil være vår forsørger. En som vil være med oss. Vi har en arv. Vi har løfter. Og vi har det i Jesus Kristus. Dette er bønnen han har. Må dette få lov til å bli levende? Så tar jeg noen få vers. Og vi skal bare se litt på begynnelsen av Efeserbrevet. For det er en lovsang. Det er en takk, lovprisning. I disse første versene i Efeserbrevet så står det 9 steder i ham, i Jesus Kristus, hva vi har. Det kan kanskje være litt fint å bare minne om at Efeserbrevet ble skrevet i et fengsel. Gleden, begeistringen i Jesus, den blir ikke hindret av de lenkene jeg bærer, skriver han senere i Efeserbrevet. Så tenk på det. Det er skrevet i Roma omkring år 60. En mann som da også hadde sittet 2 år i fengsel før, i Caesarea i Israel. Man skulle da ha trodd at alle disse årene her i fengsel skulle ha knust ham. Øyensynlig så ville vi ha sagt at denne mannen her hadde hatt mer enn nok av motgang. Og så veller det frem i hans indre en takk, en lovprisning over den veldige rikdommen. Han finner ikke ord for alt det han har i Jesus. Det forteller oss én ting. Vi kristne, vi er ikke tatt ut av verden. Vi er ikke fri for motgang. Vi er ikke fri for prøvelser. Vi er ikke fri. Vi lever ikke et liv som er helt annerledes enn andre. Nei, vi går igjennom de samme tingene. Og ofte vel så mye. Men vi har et levende håp. Og det er det Paulus deler med oss. En glede. Og det er kanskje nettopp det. I trengsler, i prøvelser, så får dette håpet lov til å spire frem. Han sier jo selv, dette liv, denne veldige kraft, den har vi ikke i oss selv, men vi får lov til å bære den frem i leirkar. Vi skal litt kort bare se litt i Efeserbrevet, fra vers 3 og noen vers videre. Bare se litt i den lovsangen han har. Lovet være Gud, står det i vers 3. Vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Og all åndens velsignelse, det er så mektig og stort at vi må jo bare, vi klarer ikke å fatte det. I den lille kommentaren jeg kikket blant annet, så er det også først og fremst alle de velsignelser han har gitt oss. Det står at disse velsignelsene, det er både til ånd, det er til sjel, og legeme, men først og fremst at vi har blitt gjort rettferdige i Kristus. Vi har fått del i Guds eget liv i Jesus. I all åndens velsignelse. Så står det her at vi har fått tilgang i alt det liv som Jesus har gitt oss. Det er så stort, og det er så ufattelig, at vi kan ikke fatte det. Og jeg tenker mange ganger, Gud, disse rikdommene her, denne arven, jeg ønsker å ta i bruk enda mer av den. Ikke bare at det blir et eller annet som står på papir. Dette vil jeg ta i bruk. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre frem inn i helligdommen, frem for Gud. I Kristus får vi lov til å vite at vi er feilfrie. Vi som er så full av feil og mangler. Men det er et fantastisk sannhet. Vi skal få lov til å ha en ren samvittighet overfor Gud i tilgivelsen i vår Herre Jesus. Og så står det videre. I kjærlighet har han i sin egen vilje, frie vilje, bestemt oss til å få barnekår. Det står egentlig sønnekår. Det er jo noe så aldeles fantastisk. Det står her at med den kjærlighet som Faderen har elsket meg, har han også elsket dere, står det i Johannes 17, 23. Den kjærlighet som Gud har til sin egen sønn, den har han også til oss. Og Jesus sier, som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Ja, det står at Jesus, han er den førstefødte blant mange søsken. Det er sannheten. I Jesus Kristus så er du et Guds barn. Gud har en lengt, og det er at du skal få vite og kjenne til hans fars omsorg, hans hjerte. Jeg vet at i dag, og som lærer, og ellers med skolearbeid, så kjenner jeg til at det er mange barn som dessverre ikke alltid kjenner til at de er elsket. Det er ikke alle som har hatt den opplevelsen i oppveksten. Og jeg tenker som kristen, hvor viktig er det ikke at vi alle kristne får kjenne til dette barneforholdet? At vi er barn, at vi er elsket, at vi er tatt imot. Derfor står det, fordi at vi er barn, så har vi ikke lenger en ånd av frykt, av trelldom. Nei, han har gitt oss sin ånd i våre hjerter. En ånd som roper Abba, far. Det er et løfte. Han vil gi oss av sin ånd, så vi skal få lov til å være trygge. Det står her, i ham, tar jeg litt senere, er vi blitt merket med et seil, den hellige ånd som var lovet, som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer. Litt mange vanskelige ord. Men han har gitt oss dette barneforholdet. Han har gitt oss av sin ånd. Han har gitt oss av dette gode, trygge, barnlige tilliten. Han har lovet i denne arven. Vi skal få lov til å kjenne ham. Når det står at dette er pantet på vår arv, så betyr det ordet på gresk, det betyr også at det er forskuddet på den arven. Pantet kan også bety forskudd. Så den gleden, den tryggheten, den tilliten, står det, er bare forskuddet på den arven vi en gang skal få, helt og fullt. Det er utrolig. Det står at alt dette har han gitt oss så vi skal være til pris og ære og herlighet for han. Det de som har sagt at kristne de største superegoister som finnes. De opptatt av seg og velsignelse og sine løfter og sitt. Her får vi satt det hele i en god sammenheng. Vi har blitt gitt de største løfter, de største velsignelse. Vi har blitt gitt et barneforhold. Men ikke for å sløse bort arven bare egoistisk. For det står, det skal brukes til pris og ære for han. Vi har en arv som skal brukes. Når det står at Jesus selv, han sa, jeg er ikke kommet for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Min mat, det er å gjøre hans vilje. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, men det jeg gjør, det er slik Faderen har vist meg. Gud er drivkraften. Og sånn er det med oss også. Vi er kalt til å leve et nytt liv. Vi har fått del i dette for ikke bare å bruke det på oss selv. Han døde for at de som lever ikke lenger bare skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp. Den arven vi har fått, den blir større og rikere jo mer vi kan dele den videre. Den arven vi har fått, det skal være også til et nytt liv. Et nytt liv for ham, til pris, til ære og herlighet for hans navn. En kristen, han skal ikke få lov til å stoppe det her med å bare tenke, som jeg sa, at dette her til meg og mitt og mine. Det var som han som ba aftenbønnen at Gud velsigne meg og mitt, eller som det heter på engelsk, bless me, og så tok han videre, my father, my sister, and us for, and no more. Nei, tvert imot. Vi har et ønske om at dette må vi få lov til å dele videre. En glede og en rikdom som ingen andre ting kan måle seg med. Så Gud være lovet for nåden i Jesus Kristus. Denne arven og dette livet, det har vi i Jesus. Utenom han, så har vi det ikke. Men fordi at Gud har elsket oss med slik en kjærlighet, har han gjort oss levende med ham, sier han videre i Efeserbrevet. Reist oss opp fra døden med ham, satt oss i himmelen med ham. Hvilken arv, hvilken gave, hvilket liv, hvilken rikdom. Og det har vi nå også mulighet til å ta del i det vi skal ha videre på gudstjenesten.